Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 9 июль пәнҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада БРИКС һәм ШОС саммитлары. Кунаклар килер дә китәр. Төзекләндерелгән юллар, яңа биналар шәһәр халкына кала. Саммитлар вакытында әзерләнгән мәдәни программа һәм кунакларга тәкъдим ителгән ризыклар турында сөйләшербез бүген. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наилалан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Социаль челтәрләрдә Урицкий паркындагы күл буенда үскән агачлар киселү фаш ителде. Татарстан президенты киңәшчесе Наталья Фишман сүзләренчә, күл буена юл салучы Волга автодор прорабы үз белдеге белән тиергә ярамаган агачларын да кистергән. Урицкий паркына караган белгечләр бәяләмәсе бар, анда 5 агач яраксыз дип табылды. Алар чыннан да бик куркыныч, бигрәк тә җил булганда. Кичә прораб анда чыгып үз белдеге белән тагын 4 агач кискән. Мондый хәлләр булганда, без нинди парклар йылы дип әйтә алабыз? Мондый ширкәтләр парклар шикелле җирләргә бөтенләй якын җибәрелмәскә тиеш, ди Фишман. Соңрак Татарстан президенты ярдәмчесе Наталья Фишман, Мәскәү һәм Киров районнары башлыгы Дамир Фәттахов матбугат очрашу үткәрде һәм алар бу хәлне гадәттән тыш хәл дип, вахшилек дип атады. Орендор өлкәсенең Ибрай авылы халкының апрельдә җыелып район һәм өлкә мәгариф түрәләре, өлкә губернаторы һәм Русия президенты Владимир Путин исеменә татар теле укытылган урта мәктәпне башлангыч белем бирү йортына гына калдыруга ризасызлык белдереп язган хатына җавап килде. Кызганычка, Ибрай авылы мәктәбендә сыйфатлы белем бирүне тәэмин итеп булмый. Ибрай урта мәктәбендә 23 бала укый. 93 елдан бирле Ибрай авылыннан кайбер балалар Преображенка авылындагы урта мәктәпкә барып укый. 12 баланы ГЛОНАСС система белән җиһазландырылган паз автобусларында йөртәләр. Ибрай мәктәбендә 9 укытучы эшли, биология, музыка һәм технология кебек дәресләрне моның өчен махсус белеме булмаган укытучылар укыта. Математика һәм физик тәрбия дәресләре өчен укытучылар Преображенкадан китерелә, диелгән авылга Оренбур хөкүмәтеннән килгән хатта. Азатлык Русияның мәгариф турындагы канунына караганда ата-аналарның авыл халкының фикерләреннән башка мәктәпләр нидә булса үзгәрешләргә дучар булмаска тиеш, дип өлкә мәгариф министрлыгына хат юллаган иде. Алардан да җавап килде. Преображенка авылы мәктәбендә белем һәм тәрбия бирү өчен барлык шартлар тудырылган. Татар телен балалар башлангыч сыйныфларда укыячак. Урта сыйныф укучылары татар телен ата-аналар һәм үз теләкләре белән Ибрайдан мәктәптән тыш вакытта өйрәнә ала, дип белдерде Азатлыкка өлкә мәгариф министры урынбасары Галина Сафонова. 155 хуҗалыктан торган 360 кеше яшәгән Ибрай авылы Оренбур өлкәсенең Красногвардийский районында урнашкан. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияттан тыш башка фәннәр урысча укытылса да, тәрбияше һәм класстан тыш чаралар барса да татарча бара иде. Преображенка авылы Ибрайдан 7.5 чакрым ераклыкта. Русияның гамәлләре АКШ һәм аның беректәшләре иминлегенә куркыныч тудыра, Вашингтон НАТО әгъза илләренә ярдәм итү өчен чаралар күрәчәк, дип белдерде. АКШ хәрби һава көчләре министры Дебора Джеймс Рейтерс агентлыгына. «Мин Русияны иң җитди куркыныч тудыручы дип бәялим», ди Джеймс. Аның сүзләренчә, АКШ Мәскәүнең хәвефле гамәлләренә җавап йөзеннән Көнчыгыш Европадагы НАТО әгъза илләренең һава киңлекләренә патрульлек итү өчен F-16 чыкышларын җибәрә. Узган ел Русия Кырымны аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышында сепаратист кешеләргә ярдәм итә башлагач, патрульлек итү башланган иде инде. АКШ министры бу фикерләрен Европадагы НАТО әгъза илләренең берничәсендә, шул исәптән Польшада булгач белдерде. Русия Берләшкән Милләтләр Оешмасының Серебреницада 8000 кешенең үтерелүен геноцид дип атаучы карарына вето салды. Русия кебек БМИ Минлек Шурасының даими әгъзалары Ангола, Кытай, Нигерия һәм Венесуэла тавыш бирүдән баш тартты. Калган 10 ил Серебреницадагы күпләп үтерүнең 20 еллыгы уңаеннан Британия әзерләгән карарны хуплап чыкты. Элегрәк 2 халыкара мәхкәмәдә Босниядә 8000 мөселман ир-ат һәм ир-баланың үтерелүен сурәтләгәндә геноцид төшенчәсен кулланган иделәр, әмма бу Сербия һәм Босниядагы сербларда канәгатьсезлек тудырды. Русия бу карарны каршылыклар чыгарушы һәм бер яклы дип атады. БМОдагы АКШ вәкиле Саманта Пауэр Русияның Вета Салуы туганнары үлгән меңнәрчә гаилә өчен җан изгеч хәбәр булачак дип белдерде. Сербия ягы Серебреницада авыр җинаятьнең кылынуын таный, әмма аны геноцид дип атауга каршы. 95 елның июлендә Серебреница шәһәрендә этник чистартулар барышында берничә көн эчендә 8 меңләп ortak müslüman ir hem malay ütürüldü. Серебреница үтереше Европада 2-нче дөнья сугышы чорында наци гамәлләреннән соң иң вахши үтереш буларак танылды. Малайзия Берләшкән Милләтләр Оешмасына Украина өстендә бәреп төшерелгән Боинг 777 очкычы һәлакәтен тикшерүгә гарантия биргән резолюция өлгесен тапшырды. Малайзия тикшерүне бәйсез халыкара трибунал алып барырга тиеш дип саный. Һәлакәткә катнашы бар дип саналган Русия халыкара трибунал җыюга каршы чыкты. 2014 елның июлендә булган бу фаҗигане тикшерү Нидерланд җитәкчелегендә бара. Белгечләр аның нәтиҗәләрен октябрьдә игълан итәргә тиеш. Тикшерү барышында ачкычны бәреп төшерүдә Украинаның көнчыгышындагы сепаратистларның гаебе бар диде. Боинг Русиядән китерелгән БУК системасыннан атылган ракета белән бәреп төшерелгән. Амстердамнан Куала-Лумпурга юл тоткан ачкычта 298 кеше һәлак булды. Русия бу һәлакәткә катнашы булуын кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Уфада БРИКС һәм ШОС саммитлары дәвам итә. Кайбер белгечләр Россия, Бразилия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка белән берлектә көнбатышка көндәш итәрдәй бер көч булдырырга тели ди. Башкалар исә зур җиделек белән көндәшлеккә сәләтле көч булдыру мөмкин түгел дип саный. Без исә бүген сәяси фаразларны читкә куеп, Уфада саммитка һәм аны яктыртырга килүчеләргә әзерләнгән мәдәни һәм күңел ачу программа турында сөйләшербез. Кунаклар киләрдә китер, төзекләндерелгән юллар, яңа биналар шәһәр халкына кала чакдиялар үзләре. Саммитлар вакытында әзерләнгән мәдәни программ һәм кунакларга тәкъдим ителгән ризыклар турында сөйләшәбез бүген. Байтулла Фаткулин сөйли.
Өфүле БРИКС ШОС саммитлары үз эшен дәвам итә. Уның сәяси, икътисади яктарын ситтә калдырып торганда, Башкортстан килгән кунакларга үзенең кунаксылыгын, бай рухи мәдәни мираслы булуын тулы кимәлдә күрһәтеп калырга тырыша. Әйтәйек, милли Нестеров исемендәге музейларда махсус күргәзмәләр эшләй, театрлар мизгелләрен дәвам итә. Мәсәлән, Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры форумдар барышында башкорт халкының бөек улдары милли фольклорды сагылдырган спектакльләр куя. Улар арасында Каһым Түрә, Руди Неверов, Шәүрәкәй һәм башкалар бар. Театрның художество бәйтәксеһе Алек Ханов ошалар турында һөйләне.
Беренчесеннән Өфөлә үткәрелгән бул бөтә дөнья кимәлендәге вакыйга. Ул әлбәттә бар яклап та безнең тормышыбыз өчен, республикабыз өчен ыңгай. Чөнки менә күзгә күренеп, үсебез үзгәрде. Яңа биналар төзелде, урамнар киңәйде. Гомумән халыктың, өфүлеләрнең эске булмышы дип әйтәйме, баласага могҗиза көткән һәммәк ниндәдер яңалык көтәләр. Якты йөзләр күренә урамда. Бул вакыйгага арналган йети кыз фонтаны асылу, ул шул тикле әһәмияткә лаек. Чөнки йети кыз безнең халкыбызның тарихына бәйле. Башкорт хатын-кызының бөеклеген, матурлыгын, сибәрлеген, тугрылыгын, башкорт кызының булмышы сагыла. Тарихи образлар шуның менән шатлыклы. Гомумән күп нәмәләшләрне һәм дә театрдар, концерт оешмалары барыла күптән инде әзерләнеп киләләр бул вакыйгага. Бул саммитларга әлбәттә безнең театрда бик җитди әзерләнде. Репертуарда Каһым Түрә, Руди Неволов, Шәүрәкәй һәм дә Мактымхылу Әбләй һәм Кара Юрга. Бул исемләр, бул спектакльләрнең исемлеге үзе үк әйтеп тора, без игътибар иттек. Үзебезнең башкорт халкының күңелен, уның рухын, уның тарихын һәм дә бөек шәхесләрен күрһәтү, фольклор, костюмдарды күрһәтү, бигрәк тә чит илдән кунаклар киләләр икән, 14 мең кеше, журналистлар, белгечләр, алар кызыксынасак, безнең тормышыбыз белән, безнең булмышыбыз белән. Беренче Каһым Түрә тора безнең репертуарда, Баязит Бикбайның пьесасын терелтеп, Хәмит Иргалин күтәп язды, күп сәхнәләрдә хушны сәхнәләштергәс, Ул безнең халкыбызның рухы хакында һөйләй. Бу спектакль белән танышырга килгән тамашачылар, сетил кунаклары бу спектакльдә карагыз, башкорт халкының шәхесе генә түгел, ә гомман ошо шәхес аша безнең булмышыбыз, безнең уй-фикеребез, безнең тугрылыгыбыз, безнең батырлыгыбыз хакында һөйләгән спектакльдә караяласаклар. Руди бөек 20-нче буатның бөек биюсе Рудольф Нуриев, олы зур шәхес, дөнья кимәлендәге, ул Башкортстаннан чыккан, Финнан чыккан шәхес. Шәүрәкәй, ул инде Шәүрәкәй белән Мактым Хылыу Карайурга, Әбләй һәм Карайурга, улар күбрәк этнографик, фольклор, эпос темалары. Безнең гомумән башкорт халкы кебек бүтән халыклар бар микән шул тикле менә эпосы киң, күп һәм төрле яклап шундай тетрәндергез образдар. Бул безнең рухи байлыгыбыз. Буны да күрсәтергә тиешбез. Менә шундай әзерлекләр белән көндә премьера алдынан тулкынлану булган күк бит артистларда да, театрда да ниндәдер тулкынлану бар. Спектакльләрнең истәлеге инглиз теленә күсерелеп, улар программкага истәлегенә алынып куела. Һәм шулай ук инглиз телендә кемдер ниндәй рольдә башкара, кемдер куйган бу спектакльдә һәм кыска гына аннотация бирелә инде бу спектакль хакында. Булай күбеһе рус телендә белән Кытайдар килгәндәр күбеһе рус телендә сөйләшергә тырышалар, аңлайлар, беләләр. Шуңа күрә безнең синхрон тәрҗемә бара, диктор-переводчик эшләй, кызыксынучылар булыр. Бу байрам, ысынлап та, олы байрам республикасында һәм Рәсәй илесендә бүгенге бик тә катмарлы шартларда яшәгән сакта, мына бундай саммитлар миңа калса ул ракета күк күмбезен тишеп искә сыгып китә бит әле яханга шуның шикле катмарлы ситуацияны ерып сыгудың бер сарагылыр дип күз алдына килтерәм һәм иҗат кистәрлә мәдәниятдә эшләгән кешеләр дә барыклар шулай эшләйдер дип ышанырга кирәк.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының художество редакциясе Олег Ханов. Республиканың төп китапханасында Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала Шос һәм Брикс Илдар Ядусларының әсәрләре башкорт һәм татар телләрендә дип аталган күргәзмә ачылды. 6 бүлектән торган күргәзмәлә Казахстан, Кытай, Кыргызстан, Таҗикстан, Һиндстан, Үзбәкстан илләренең билдәле шагыйрьләре һәм язучыларының 50-гә якын китабы урынлашкан. Бынан тыш китапханала саммитларга арнап үсүлештән торган күргәзмә эшләй. Үсү саммитлары кунаклары Башкортстанның якындан таныша ала Конгресс холл янында этно авыл эшле 7 терминнан оештырылган Ватан дигән парк Шос Брикска килүчеләрне төбәк белән таныштыру максатында әзерләнгән һәр терме төрле теманы үзенә ала. Мәсәлән, беренчесендә башкортларның көн күреш белән танышырга мөмкин, икенчесендә кунаклар халык кәсепләре, өченче термәле кадылма байраклары турында белә ала. Шулай ук Башкортстан табигатенә, халыклар дуслыгына, уеннар, ялаларга, Өфүнең киләчәгенә арналган термәләр эшләй. Билдәле комасы Миңлегафур Зәйнединов һөйләй.
Этне авыл бик матур ярда урнашкан. Конгресс холлы астында, онда 7 тирмә. 7 тирмәдә бөтен башкорт мөхите күрсәтелә инде. Менә беренче килеп ингәстә онда безнең Үдәк музей тәтәмендә төп музейбез, аның исендә бөтен башкорт халкының, башкорт дөньяның сагылышы күренә инде. Һәр бер тирмәдә үзенчә бер иде костюмдар, бер иде бал, безнең башкорт халкының төп уен коралы курай, курай дисеп күрсәтәләр. Бер иде башкорт халык уен коралларында уйнап күрсәтәбез, халыкны таныштыралар, килгән халык безнең тирмәгә килеп инү белән уларны үзебезнең матур сагыл көйләре каршы ала. Үзләү, курай, кумыр, думбыра, һәм инде безнең башкорт барабандары дип әйтәм инде. Халыкны шундый ялеп итеп ала, һәм инде улар килеп кызыксынып, һорауларын бирәләр. Без барыһына да һорауларына җавап биреп, уларга күрһәтеп, тарихын һөйләп ишеттерәбез, уйнап ишеттерәбез. Шундый матур сагыл тамаша бара. Көн буена менә шулай. Делегация килеп тора, китеп торалар. Бүгенге байрам бул иң олы байрамнардын бериһе. Шундый матур күркәм ездә бер үзебезнең Башкортстаныбызды бар халыкка, ер шарының халкына күрсәтәбез. Шуның менән бер бәхетлебез.
Үфүләге форумда катнашучыларга Европа, Азия ризыктарыннан тыш урындагы милли ашаулар да тәкъдим ителә. Башкорт балы, биш бармак кулламанан тыш кунактар башкорттың төп исемлеге кымызыла яратып исә. Рәсәйдәге барлык кымызның 70% Башкортстан өлеше. Файдалы бал исемлеккә дефицит тумаган өчен республиканың кымыз бешүсе төп ширкәтләренең береһе 2019 ел кысылык хуҗалыгы етештерү күләмен арттырды. Бага тикле монда тәүлегенә 600 литр кымыз әзерләнһә, хәзер булган 250 литрга иткерелде. Өфі ресторандары саммиттарға башқорт ашауларын тәқдим етті. Қақыланған, қыздырылған елқы еті, кетілген тоқымас, бешбармақ, құрот, бауырхақ, сәксәк, шос һәм брик саммиттарында қатнашушылар бұлардың барығында ауыз ете ала. Өфілігі отелдерінің бірінің қызметкері Ямиле Хайбулина сетел қонақтары милли ризықтарға үстінілік беретіне.
Ертеңгі ашта біздің башқұрт халқының азықтарынан сәксәк, құйыла, бал, қабылық, шылай қымыз бар. Халыққа біздің ашулар ұқшай, бигерәк тә балды яраталар біздің белдерле башқұрт балын. Тағыла түшкі һәм кескі ашта мюза елқетінен ризықтар қаралған һәм өзің түрлі өлендерден яғылған тәмләткестер тәғзим етілі.
Өфі паштампы шолс һәм брик саммитарына арналған продукция сығарды. Атап әйткәндә, ширкәт әле бездә барған мөһим вакыйгаларга арналған билдәләр менән маркалар, конверттар һәм штемпельләр сығаруды оештырды. Маркаларда Өфүнең истәлекле урындары, милли батыр Салават Юлаевка һәйкәл, конверттарда Агыдел Гаһяранан төшерелгән кала күренешләре сагылыш тапкан. Шос брик саммиттары матбугат үзәгендә иһә Башкортстанның иң кадерле спорт трофеи куелды. Салават Юлаев 2011 елда яулап алган Гагарин кубогының күсермәһе урынлаштырылды. Куба кунактардың игътибарыдагында улар клубтың тарихы һәм казанышлары менән кызыксына, күптәр уның янында фотога төшә, селфи яһай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсхүдә Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсхүдә ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсхүдә ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип миннән Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясен татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда да яза башлаган идем һәм менә шушы 2 ел дәврендә бу симфониям тәмамланды һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кыз да бул. Чит җирдә дә йөре һәм симфонияны да яз. Минемчә бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеме нә карата нинди фикерләр булды?
Кайбер композиторлар әлбәттә минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кайчандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясына кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер кая да чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы безнең башыбыздан үткән тарих һәм минемчә Чыңгыз хан симфониясен ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрне. Аннан соң минем икенче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шундый фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искитке шәхес һәм шундый зур әсәр безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеләнә һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бүтән үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара. Ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра ул. Шыңгызханга килгәндә мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның менә шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясына кертү аңа, татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде, чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, ничектер менә шушы ике минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә кирәкле идея булыр иде кебек.
Нинди оркестр башкарачак бу әсәрне? Ансы билгелеме әле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләрдә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче? Татарстан дәүләтенең симфоник оркестры моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфонияны да башкардылар, икенче симфонияны да алар башкарды һәм өченче симфонияны да. Һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әле бит сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез, һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала, ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шартым аркылы күп инглишчә сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга биллаһи минем музыканы мин анда тыгырга тырышмадым, әмма алар минем багышлау музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгуда Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны 5 эпизод белән. Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде дагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым. Мин Атилла чырларыннан башладым. Мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик сарамлы җыр син сазыңны уйнадың. Татар халык җырына кыйсамәт сүзләре. Һәм мин үзем Коръәнне укыдым. Коръәнне мин инде аңлаттым. Менә Татарстан ул христиан һәм мусульманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Мин үземчә инде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым мин татарны. Бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илһам Шакировның җырлавы «Кара урман». Мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бу инде күрсәтәм, менә безнең рухыбыз да, без территория һәм чикләр белән генә калмыйбыз, без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар, мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән, һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без иҗат турында булды, балалар турында да бер-ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ик булыгыз бар, Надир белән Салих Надир Америка армиясында хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып Дайтона Бич университетына керде һәм ул космик инженеринг, ул спейс инженеринг дигән факультетка ул инде космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам. Ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиациясын Америкада да дәвам итә.
Әйе, дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Шыңгызхан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үзем дә аптырам инде. Ничек инде мин әйтәм, шушы без кичкенә генә илдән, Татарстан иленнән чыгып, шул хәтле бала миңа ул хәтта шалтыратканда: "Әни, беләсеңме, космоста, җиһанда нинди хәлләр анда бар?" Сезәндә ди, пишәнчә бу. Мин кайтып киттем авылга пишәнчә барга, җиләк җыярга, кышкылык әзерләргә. Әни, ул әйтә: "Нинди пишәнчә бу? Әни, нәрсә бар? Беләсеңме, җиһанда хәзер нинди событиялар, нинди вакыйгалар бар?" дип шалтырата. Һәм ул менә сентябрьдән укый башлаячак. Без моның белән бик горурланабыз. Монда университетка керү әле бик җиңел эш түгел дип саныйм. Олы-олым инде компьютер буенча үзенең укуын дәвам итә. Тормыш иптәшем инде шул һәр вакыт инде аның сүзе бер булды: "Мәсгудә, син милләт өчен, мин синең өчен." Ул тагында анда ул әйтә: "Яз музыкаңны, татарлар көтәме юкмы, син барыбер шулай ышанасың, алып кайтырга тиешсең."
Туган як, бу якта, ул теге якта сагындырамы?
Америкадан Казанга мин тизрәк кайтам. Казаннан үз авылыма кайтканчы. Менә әле Казаннан мин Башкортстанга, минем туган республика бит инде, мин Башкортстанга. Менә атагын чик турында сөйләргә кирәк инде. Мынса Башкортстан, мынса Татарстан. Чынында бит инде чик булырга тиеш түгел. Мин Башкортстанга әйләнеп бер тәүлек кайттым. Ә мин Сиэтлдан 11 сәгатьтә кайтып төштем Мәскәүгә. Шуңа күрә мин шикне сизмим һәм вакытны сизмим. Чөнки сагыныр өчен ул бит элеккеге заманнардагы кебек киткәннәр, алар илне күрмәячәкмен дип киткәннәр. Алар белгәннәр бер вакытта туган җирне, туган илне күрмәячәкләр. Мин нәрсә, мин ярты ел үтәме, кайтам да җитәм, кайтам да җитәм.
Америкада аралашырга, татарча сөйләшергә кешеләр бармы? Сез торган җирләрдә.
Америкада Татарстаннан да күбрәк кебек. Татар мин бик тиз дуслашам һәм бик тиз кешеләр белән аралаша башлыйм. Һәм әлбәттә мин Сиэтлда үземнең күрше авылдан менә кайчанда мин аларны күрер идем, авылда я Казанда яшәсәм гомердә күрмәс идем. Барда районнан анда татар гаиләләр белән аралашабыз, алар без җыелабыз, татарча гына сөйләшәбез, алар татар ча сагынып, татар теле белән сөйләшергә дип киләләр безгә кунакка. Авылча тәмле ризыклар ашарга, тукма шашын, бәрәңге пешереп, менә шулай итеп татарча сөйләшә торган шундый гаиләләр бар. Мин күбрәк инде үзебезчә татарча, авылча кешеләргә күбрәк тартылам.
Сез бит анда әле ниндидер оешмада оештырдыгыз, аны рәсми теркәүдә алдыгыз?
Юк, рәсми теркәүгә әле барып җитә алмадым. Мин аның исемен Pacific Ocean татарлары дип инде, Тын океан татарлары дип зурдан алдырган идем. Аннан соң монда хәзер инде фикер каршылыклары чыга башлады. Pacific Ocean татарлары булгач инде бит монда Канадада керергә тиеш, аны Латин Америка татарлары деп төнсендә керергә тиеш. Вашингтон штатында теркәү өчен барыбер менә бу җирлеккә каралган татарлар гына кирәк. Монда бит теркәүдә дә түгел эш, менә теркәлмичә дә менә ул әйтеп җыелып, уешып мәтрушка алып кайта. Менә ул мәтрушка чәй эчәргә инде җыела миңа татарлар. Җаназыга. Татар булып калырга 3 татар җитә.
Мин сезгә уңышлар телим, исән-сау кайтып җитегез, гаиләгез белән кавышыгыз, яңадан очрашуларны өмет итик.
Сез Мәсгуда Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.